Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo motetima Heinricha Schütza. Duhovna horska muzika naziv je zbirke moteta na nemačkom jeziku, a štampana je u Dresdenu 1648. godine. Ona obuhvata 29 moteta označenih brojevima od 369 do 397, a u podnaslovu piše prvi deo, što ukazuje na Schützovu nameru za realizacijom barem drugog dela zbirke. Kolekcija inače sadrži starije i novije radove, kao i aranžmane moteta Andreje Gabrielija na nemačkom jeziku. Autor ih u opsežnom predgovoru opisuje kao primere kontrapunkta bez basa kontinua, pri čemu naglašava da sledi stile antiko, odnosno uzor svog učitelja Giovannija Gabrielija. Zbirka je dakle objavljena u godini takozvanog Vestfalskog mira, kada je potpisan niz sporazuma između cara Ferdinanda III, nemačkih kneževa, predstavnika Holandije, Švedske i Francuske. Stoga ne čude mnoge pretpostavke da je nastanak mnogih sjajnih moteta iz spomenute zbirke bilo i svojevrsno Schützovo olakšanje zbog okončanja strašnog 30-godišnjeg rata, iako je on u to vreme bio već stari majstor i činilo se da ne može više ništa da učini. Veliki Schützov biograf Hans Joachim Moser naglašava značaj kompozitorovog stvaralaštva na ovom polju i tvrdi da zapravo sve do Huga Wolfa nije bilo umetnika koji je sa takvim majstorstvom priređivao ostvarenja na nemačkom jeziku. Schütz je motete iz zbirke komponovao uglavnom na biblijske tekstove, ali se može pronaći i nekoliko himni, poput molbe za mir. Inače, prvih 12 moteta napisano je za petoglasni hor, dok su ostali osmišljeni za šestoglasni i sedmoglasni. Zbirka je posvećena gradu Leipzigu, gradonačelniku i gradskom veću, pri čemu je posebno naveden i čuveni hor Svetog Tome, a sama posveta datira iz 21. aprila 1648. godine. Zbirku Duhovna horska muzika najpre je u Dresdenu objavio Johann Klemm, a kasnije i kuća Breitkopf und Hertel 1885. godine, kao prvi deo celokupnog opusa ovog autora. Takođe, moteti su u novijoj istoriji često snimani, pojedinačno ili u određenim grupama. Tako je, na primjer, od 2014. godine do danas objavljeno čak 9 izdanja kompletne zbirke, čime je ona postala najsnimanije delo Heinricha Schütza. Iz kolekcije Duhovna horska muzika mi ćemo u današnjim visinama emitovati 7 moteta, a izvođači su članovi kapele Augustijana pod umetničkim vođstvom Matea Messoria.
Thank you. Oh. Thank you.
u interpretaciji članova kapele Augustijana, kojim je umetnički rukovodio Mateo Messori, slušali ste 7 motete iz zbirke Duhovna horska muzika Heinricha Schica. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine, koju je pripremila Ana Ćirica.